брати в оборот. Тому я лічу, треба більш уваги давати на то, як порушає наші основні права, які записані в Конституції. Нагадаю, громадяни не несуть обов'язки по нормам, які не дають Конституції. І на цьому треба осеродити усіх увагу. Я лічу то, що сьогоднішня подія, вона буде як хваля на далі акції.
Як ви лічите, ці здолюють долучитися, об'єднати свої сили тих, хто протестував супроць адміни і льготов, і предпримальники? Ті, хто протестує тепер супроць президентських указів, хто протестує супроць ставлення до предпринимательства. Ці це все ж таки різні групи людей, і вони не здолюють ніякі супольні акції наладити.
Ні, ну це, по-перше, як тут вельми шмат залежить від наших і політиків. Ми зараз будемо рихтувати це від Координаційної ради предпринимательства, уже такого роду зворот, пропонови до керівництва Ради Європи, Євразвязу і ОБСЄ, каб уже виносили питання предпринимальники, ми там підписуємо ті пункти, які для нас саме зараз значні, на міжнародну експертизу. Так треба здимати кожної групі такі питання. Це що дотичиться тих пропонов і тих умов, які нам пропонував Євразвяз, поставив. Там усе докладно написано. Повинна працювати кожна група і виробляти такі таку агульну працю. Я лічу, це повинно так бути. Ми, коли урад це не робить, то ми ведаємо, як треба працювати предпринимальникам, як повинна працювати економіка, як були податки, як хапіло усім гроші. Треба, я лічу, то, що казав Казулін, вельми слушно. Треба створати вже урад народного довіру.
Я нагадаю, з нами на сувязі предпринимальник з Борисова Ігор Лєднік, удільник сьогоднішньої акції протесту предпринимальників у Мінську. Ви сказали про політиків, а ці відчуваєте ви, що нехто з тих політиків, хто сьогодні прийшов на акцію протесту, мог би координувати, узначаліць ось гэты рух предпринимальників, стати національним лідером?
Ну, я не ведаю, хто мог би гэта все то взяти. Гэта вже, я лічу, що коли вирушили гэта все старшинство вести, там праз Раду, ДС, там президиум, нехай і президиум розглядає Раду. Тут саме головне, як уже підключалися експерти. Експерти партійні, експерти, які розглядали то і ці інші питання і давали свої пропонови. Саме головне, ми відомо, що зараз крок за кроком значно порушається Конституція.
А ці лічите ви, що білоруські політики готові скористати ось гэтыя настрої, і ці ёсць, на вашу думку, ніякі політичні сили, які можуть бараніць прави тих же предпринимальників?
Ну, я лічу, моє власне меркування, що тут треба більш уже, наверное, звертатися до європейських експертів. Ми повинні вже брати за основу міжнародне право. Это декларация основных принципов правосудия для ахвяр злочинств и злоуживания влады. То, что зараз сдавалось с предпринимальниками, этими декретами и указами, это злоуживание влады, и предпринимальники зараз являются ахвярами. Так вот, треба зараз в межах международного права подключать экспертов, как яны вырашали уже кроки, как выйти из этого. Ну, а выйти мы ведаем, это реформа політичної системи.
Тобок, на вашу думку, замест потребування таких, як адміна указу, повинні бути агульнополітичні потребування? Ці все ж таки...
Это повинно идти однольково, параллельно. Я лечу, что зараз уже как раз таки повинна починаться кампания до выбора у парламент. Но уже допомоги европейских структур, так званой тройки Евразвязы, Рады Европы, ОБСЄ.
Ігор Лєднік, предпринимальник з Борисова, був гостем «Ночной свободы» у четвер 10 студеня. Ну і тепер четверговий кіноогляд Максима Жбанкова.
Добрый вечер. Позитивным набытком гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку американского режиссера Хэла Хартли. Гэта артист не надто насвядомый, але нашмат цікавейший за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартли – незалежный режиссер и працуе по замежам голливудской фабрики мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць свое неформатное, але разумное и якасное кино. Фейгрым – это трагикомичная городская легенда про самотную жанчыну. Яна нечакана даведывается, что ей был муж ёсць подвойным агентом шматликих выведок. Поверить тяжко, не верить немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Картинка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Познавальные рысы прыгодніцкага жанру губляют свой відавочный сенс и складаются в незвыклый портрет человечей одиноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Золоты компас». На экраны трапіў чарговы казачны цикл гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў ўсё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance. Perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно, шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад натакушваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакласнікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджэр і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра, і кожны атрымае свой цуд на каляды.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадваем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца 11 студзеня. У гэты дзень у начной свабодзе госцем быў кліматолаг, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павал Каўрыга. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Наколькі я разумею, значная колькасць навукоўцаў у свеце пагаджаецца, што клімат змяняецца, цяплее, і вельмі вялікая імавернасць, што гэтыя змены выкліканыя менавіта дзейнасцю чалавека. А як гэтыя змены ў клімаце адбіваюцца на Беларусі?
Мы неадрывна. Клімат Беларусі і кожны з нас, як нейкі элемент сістэмы, звязаныя з гэтымі глабальнымі тэндэнцыямі і працэсамі. На сённяшні дзень вядома, што глабальны клімат цяплее, і за апошнія 100 гадоў гэта пацяпленне складае каля 0,6 градуса. Калі мы разглядаем рэгіянальны клімат, на прыкладзе на нашай Беларусі, то аказваецца, гэтыя змены больш істотныя. Сярэднягадавыя змяненні тэмпературы ў бок пацяплення складаюць больш за 1 градус. Калі ж разглядаць змяненні тэмпературы на працягу года, то аказваецца, зімовыя тэмпературы перш за ўсё у студзені і ў лютым значна вышэй на 3-4 градусы. Вясновыя, сакавік, красавік пацяпленні складаюць дзесь каля 2 градусаў.
Гаспадар Каўрыга, вы маглі б назваць пару прыкладаў канкрэтных праблемаў, якія ўзнікаюць з-за таго, што змяняецца клімат?
Такія выники это потепление как бы двоякие, и что цікаво, что они супраслеглые. С одного боку, некоторые уласивости больше теплого климата, яны сприяльные для развития нашей господарки. С другого боку, появляются и адмоўныя якасці гэта пацяплення клімату. Появляются вот на фоне пацяплення так званыя экстремальныя з'явы. І, ну, напрыклад, для Беларусі у траўні ўсё часцей мацней появляюцца замаразкі, якіх не было раней, асабліва на асушаных тарфяніках. Причым у колькасным выражэнні гэта можа складаць мінус 10, мінус 15 градусаў, вот у такі, на першы погляд, дастаткова цёплы месяц. Гэтыя замаразкі могуць праявляцца ў лёгкай форме, але нават у сярэдзіне лета. Потым працяглыя засушлівыя ці вельмі перавільготненыя перыяды. Ну, з другого боку, скорэй усяго, з боку эканамічных падлікаў, скорей усяго, больш тёплы клімат для Беларусі выгадны. Перш за ўсё, канешна, на паводзіны надвор'я рэагуе біёта, як гаворыцца, жывая сфера, ну, у першую чаргу раслінны свет. І прыкметы вельмі выразныя. У апошнія гады на поўдні, у прыватнай свету ў Пінску, дзе я часта бываю на рынках, цэлымі вёдрамі прадаюць нават, вот, я ўже не гавару, што абрыкосаў там поўна, нават персікі паявляюцца. Яшчэ вельмі выдатны прыклад мінулого году тое, што у першыню сабралі дастаткова зерня кукурузы на насенне, чаго раней не было.
Я нагадаю, з намі на сувязі кліматолог Павел Каврыга, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў пасля кароткага апытання. Ці падабаецца вам, што клімат у Беларусі робіцца цяплейшы? На такое пытанне адказалі людзі на менскіх вуліцах.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, вот учусь, сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно.
Нет, плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определенное время.
Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и не осень, и непонятно что.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало, с другой стороны, интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал, очень отлично с друзьями снежки поиграли, великолепно вообще.
Мне бы хотелось потепления у политицы, демократы, они як не в погоде, на двор я и так могу пережить.
Вось такія меркаванні на менскіх вуліцах пра змены ў клімаце. Людзі выказваліся, ці падабаецца ім, што клімат у Беларусі робіцца цяплейшы. А з намі на сувязі па-ранейшаму кліматолаг, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Павел Каврыга.
Трэба сказаць, што сусветнай метэаралагічнай арганізацыі прынята вялікая сусветная кліматычная праграма. І на гэтай аснове, канешна, прынята нацыянальная кліматычная праграма. Яна складаецца з такіх вялікіх чатырох, можна сказаць, раздзелаў. Першае, канешна, гэта развіццё гідраметэаралагічных назіранняў за крыніцамі і сцёкам парніковых газаў, аэразолей і гэтак далей. Потым непасрэдныя даследаванні змянення клімата. Далей выкарыстанне ўсіх гэтых ведаў у гаспадарцы. І, канешна, распрацоўка пытанняў, праблемаў адаптацыі, прыстасавання эканомікі асобных галін, я ўжо гаварыў аб сельскай гаспадарцы, да вось гэтых новых кліматычных сітуацый.
Кліматолог, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Павел Каврыга быў гостем начной свабоды ў пятніцу 11 студзеня. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Перадачы «Начной свабоды» ад панядзелка да пятніцы вёў Алексей Знаткевіч. А мы з вамі сёння разам прыгадвалі самае цікавае з перадачаў «Начной свабоды» за тыдзень. На гэтым я, Татьяна Поклад, развітываюся з вамі.